саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықтың айдары бойынша сіздер жақында Алматыда төртеу түгел болса деген атпен өткен айтысты тыңдай алатын боласыздар. Микрофон алдында Нұрфайдулла Ханұлы. Айтыстың алғашқы жұбына шыққан айтыскерлер арасында Асанғайға атанған Торғайлық Айбек Халиф пен жыр сүйер қауымның көңілінен шығып жүрген астаналық Жандарбек Бұлғақов болатын.
Ахының бізмілла деп жыр ақтарар, мұсылманы Құраннан қуаттанар. Ассалаумағалейкім ағайындар, бұл фәни баршамызға сынақ болар. Дүние жүрегіне кірген пенде қолынан тиын шықса жылап қалар. Ал енді ақыретке сенген құлда жәннатқа жетсем дейтін мұрат болар. Сауап үшін айтайын сауат төлен, ақындық зорнығы мен сұрақ қалар. Ағалардан мәшіне сұрамаймыз, бәрі бір жүргізбейтін пробка бар. Үлдемен бүлдегі орап үй берсе де, жапондай жер сілгінсе құлап қалар. Рухани жаназығын іздеп келдім, мәңгілік мекеніме тұрақ болар. Қазағым ежелден ақ ақын қалық, жырменен уағыз айтсаң ұнап қалар. Бір адамды құбылаға қараталса, жүлдесі ақыреттің жұман болар. Я Алла, ұшырмасаң бастан бақты, тұлпарың ақ тозаңды аспан қатты. Ассалаумағалейкім Айбек аға, қабыл ал Жандарбектей жазсаң лақты. Ақиқатты айтумен атым шығып, атағың алаш қозып аспандапты. Саулын кендей бозатсаң елдің мұңын, жарының жанарынан жас барлапты. Шыңғырған шындығыңа былқ етпеген, биліктің бауырынай тастан қатты. Негізі сенің сөзің себеп болған, айтысты деп жүрген мен қастар жатты. Айрылып жүрсін ағам жұмысынан, омалып отыз ақын аштан қатты. Біреулер амалсыздан әнші болып, нан табуды басқаша жоспарлапты. Айтысқа сәлзияның тисе дағы, халық саған көтерет бас бармақты. Себебі елдің мұңын айтамын деп, көзіңде жылай-жылай жас қалмапты, төбеңде санайтында шаш қалмапты. Көп айтыстан сызылып қалған атың, ел көңілінен алынып тасталмапты. Ал ағайын ақының аман есен, қайта басты өнердей баспалдақты. Қарсы алыңдар көліне қайта қонған, Айбектей қара бауыр қасқалдақты. Ағасы мен болған соң інім сенің, інісі ақ алдында сүрінсемін. Екі жыл Евразияда сабақ беріп, сен маған сімірпібең білім сөлін. Әлбірақ ұстаз болған сол жылдары, мен үгіп нысанаңа ілуші едің. Қаққандаған соққанда сөлімді алып, ойыңа келгеніңді қылушы едің. Айтыстарға жіберме қамап қойып, ал өзің гастрольдеп жүруші едің. Лекцияда мен түгіл өзіңде жоқ, сессияда түбіме түсуші едің. Бұлғақ сабақ айт деп қанымды ішіп, қатайып тақта алдында тұрушы едің. Анамыннан жинап ап тиын тебе, асханаға апарсам жүруші едің. Кезде өзің қатты азаптаған, шәкірдің болып қалды жұбың сенің. Көкесін көрсетіп ең Жандарбектің, есесін қайтарайын бүгін соның әйін. Бойында айтақынның қаны қалған, сен өзі тентек едің танығаннан. Кезінде үйдіп өңдеп, бүйдіп өңдеп, шығармақ боп отырсың бәрін алдан. Айтыста көресіңді көрсетем деп, шәкірдімнің түрі ғой кәрін алған. Тұлпарды баптағанда атбегілер ашы тер алады екен жануардан. Менде сені дәл солай баптағанмын, арғымақ болмап бедің арғаннан. Содан жаман болдың ба жандар бегау, мен сені деп жүруші мәні қаржан. Ет сенікі сүйегі менікі деп айтқанын айтағымның қабыл алғам. Андасаңда ұруға болады деп әкеңіздің қолғатын алып алған. Оны да нотариусқа бекіттіріп, өр бастырып, қалтама салып алған. Тауықтың аңсағаны тары болған, байқасам бұл өмірде бәрі жалған. Өзім асырап ит еткен мына күшік ендіге балдырымнан қауып алған. Өзімнің асыраған текешігім өзімеге артылып жады болған. Мына бәле сабаймын деп ұмтыл сегер араша сұрарсыздар қазылардан. Иманды жігіт еді қажы барған, жандарбекке бере көр сабыр аллам. Қырам баптап ұшырдым дегенімде көрсетпегін осы мет кәрі жалған. Әгегім. Осында болып жатыр қызық дүрмек. Қызық дүрмек дәл қазір қызып тұр деп. Сарайға сыймай қалған көрермендер дәл қазір есіктерді бұзып кірмек. Әрине мұндай жайға жанарсыздар. Олардың да көңілін табарсыздар. Айтысқа кіре алмаған көрерменге біздерден сәлем айтып барарсыздар. Ал енді Қайрат аға сізге аманат, бұл жайды да қаперге аларсыздар. Иншалла айтыс қайта тірілді ғой, бұдан да кеңдеу сарай саларсыздар. Әгегім. Бірісің кінәлауға лайық тұлдың, келеді саған соны жайып тұрғын. Бірінші курсқа сен келген кезде ағаң болып құшақты жайып тұрдым. Айтыс қуып той қуып кеткеніңде ардыңнан былығыңды шайып тұрдым. Осылай әлбеш деген ұстазыңды келеді бұл айтыста мәйіт қылғы. Ал енді қылмысыңды түгендейін, төлемін дайындай бер айып бұлдың. Сен бәле Еуразияға келмей жатып, Ақсүйлі Ұрымғалиді шәйіт қылдың. Жібектей жанапаңды зар жылатып, еңіретіп, көз жасын жайық қылдың. Күйдіріп, күнде-күнде күйіндіріп, Дәулеткерей Кәбілін кәйіп қылдың. Түймедей боп, түйедей Балғынбектің қанын ішіп, ақыры сойып тындың. Аш бәледен қаш бәле базаманда сосын менде Торғайға тайып тұрдым. Бізден қалған жалғыз ақ серік зат ет, оны да ақылынан айыттырдың. Сөйлесетін бопты ғой өз өзімен, бейшара малды көлді майып қылдың. Суырдың еркегіндей сен жүгірмек, жөйіт құсап барлығын жойып тындың. Әгегім. Бұзық деп жандарбекке жырарын алса, мен шыдап отырайым бұған қанша. Суырдың еркегі деп айтпастай ғып, Айбекпен алысайын құбарланша. Балғынбек Дәулеткерей серікзаттың қасында жүрмін қазір күн ауғанша. Барлығы Құдайға шүкір тірі жүр ғой, Астанаға келіп қой шүбән болса. Менен қорқып Торғайға сен қашыпсың, халықтайды деп жүрсем қырандарша. Биліктен қысым көріп жер аударған болар ет бабалардан сыран қарса. Баладан қорқып жүріп жер аударып Айбек ағам қаңғып жүр сығандарша. Халық сені қаһарман деушеді ғой, айтайын көкіректе күмән қанша. Бармақтай балалардан қорқып жүрсе, бұдан кейін сенбейміз бұған донша. Министр депутаттан не қайыр бар, қазағым қаһарманың мынау болса. Алланы көрсеткен соң дин ұққып, ежелден шариғаттың сырын ұқтық. Ізгі жол исламнан жаңылмаған ілгергі ата-бабам ірілік қып. Аз үлгінде жастардың кейбіреуі Құдай сөзін ұқпайдыр құбылып түк. Шетелден 2-3 жылдай оқып келіп деп жүреді ислами білім ұқтық. Атанаға айғайлап вағыз айтып, ағасын сыйламайды інілік қып. Домбыраны харам деп біреу келді, бабамның бай мұрасын шымымыт қып. Шелпекті жемеймін деп біреу келді, осылай ел арасын тіміріттік. Әумин деп бет сипасаң адастың деп, ақиқатқа жүрген жоқ жүгініптік. Мешіттің имамына қарсы шығып, жүк көтеріп жүрген жоқ жұмылып түк. Бүйте берсек иманға кім келеді, жүзіңнен байқалмаса жылылық түк. Мұсылмандық әстәсте емес беді, абайдың нақылының түбін ұқтық. Фитна тудырмайық бауырларым, Алланың жәннатынан шынын ұттып. Құдайдың қаһарына қап жүрмейі, құрметті дінімізді құбыжық қылай. Ермек үшін айтпаймын өлеңімді, салдақ ел алса болды өнегүлгі. Иман мен ақыретке ойламайық, ойласақ шын бақытқа кенелуді. Өйткені өлім бізді ұмытпайды, бәрібір ұмытқан мен сен өлімді. О дүние бар мекен жоқ мекен деп білмейсің сенбесің мен сенерімді. Анаңның құрсағында жатқан кезде білдің бе бұл өмірге келеріңді. Әлбетте ешқайсысын білген жоқсың, мынау жарық жалғанды көреріңді. Солғыса бұл дүниеде бір қарық қалсаң, білмейсің жаратқанға недеріңді. Ораза намазым жоқ, зекетің жоқ, шариғи толтыратын кемеріңді. Бұл дүниеде Аллаға серік қосып, білгің келеді болашақ дерегіңді. Құмалақшы кемпірге жүгінесің, Алла алдында түсіріп беделіңді. Өзіңнен тиын дебен тілеп отқан, ол кемпір қайдан берсін керегіңді. Қазағым осыншалық аңқау меді, көтерген түбі тесік шелегіңді. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен, құмалаққа сыйынып не көрінді ай. Айнасы боп жүрген соң ақынардың, көркі боп көрінейін сақынаңның. Егімде сақалым болмаса да, ихрам кигендердің сапынанмын. Қасиетті қағбаға барып қайттық, жайын ойлап иман яқып алдың. Әл-харам деп мешті аталған соң, күнәні қылмайды екен баты бәргім. Ол жерде шарапта жоқ, шылымда жоқ, астында тұрған ел ғой бақылаудың. Айрылып біраз жаман ниеттерден бейігіне шықтық қой сатылардың. Айеке бірақ сізде күдік қалды, іштегі ұн шығарсам запыранның. Езуіңе көк ала торғайдай ғып көпіртіп көп насыбай атып алдың. Тәуапқа барар кезде насыбайдың кайфы тарқасын деп жатып алдың. Езуіңмен алысып жүрген кезде білмейім қанша сауаптан қапы қалдың. Нан алуға тіліміз жетпей жүрсе насыбайды қай жақтан тауып алдың. Әлгері басар мекен ісің болдың, әзілге жандарбектің күшін білдің. Шетелде тіл білмеген жаман екен, түрлі қиындықтарға түсіп жүрдім. Қолыммен ымдап жымдап дүкендерден нан алып шайпайымды ішіп жүрдім. Сіздің де арапшаңыз шамал еді, Насыбай деп жер көкке ұшып жүрдім. Насыбай сатып тұрған саудагерге неменеңді көрсетіп түсіндірдің ай. Алашты ақын едің таңғып жүрген, бауыраған көпшілікті балғын жырмен. Сөзіңнің арды кетті құмалақтап, ауызды Насыбайға салдың бірден. Құлшылық қылып жүрген шығар десем, дүкендерді аралап қаңғып жүрмен. Нан мен шай, нан менен шайын іздеп Мекке жақтан, қуғыл толқынның жағдайын қамғып жүрмен. Қағынып қасиетті қағбада да ағаңның асыбайын аңдып жүрмен. Әлейді, әлейді, әлейді. Кезінде бізде үлде бүлде көрдік. Қызыл боп бірнеше түрбедендік. Ля илаха иллаллах деген жандар қожа молда атанып түрмегендік. Қожа менен молданы қойдай ғу деп. Можан топай есерге жүлде бердік. Таңды маймылдан тараттырды жаратқанның қақ жолын білмегендік. Одан соң азаттықты Алла берді, егемен ел атанып бізделендік. Шегарамыз ашылып исламмен қауышып біз иншалла дінге келдік. Пәкістан, араб ауған Түркиядан жан жағынан дін келіп кірмелендік. Біріміз қауғадай қып сақал қойып, балақтарды шорт кесіп түрмелендік. Біріміз жұмырғандай зікір салып, біріміз қолымызды пірге бердік. Түгендеп әулие мен әнбиені деп қабір кезіп жым келердік. Қырық күн ел адақтап қаңғы бас боп уағыз айтамыз деп кірде көрдік. Қырық пышақ боп қырылысып енді бүгін бірлігі жоқ қазақты дінге бөлдік. Руың кім, жүзің кім деп сұраушы едік, дінің кім деп сұрайтын күнге келдік. Әдейдәдім, әдейдәдім. Біз қазақ ежелден ақ дау керелміз, даудан пайда тапсам деп дәндегенбіз. Біздер қашан мұсылман мұсылманға бауыр деген хадиске мән береміз. Намазыңды басқаша оқисың деп бірімізді біріміз жау көреміз. Он күнәнің онында тілден тауып, өмірі таусылмайтын дау береміз. Дауласып жауласудан шаршамайтын күнәні арқалаумен әуреленміз. Мұсылмандар бірлікке келмесеңдер, арап қосап қан көреміз. Мұсылман мұсылманды дұшпан тұтып, Аллахтың жүзін қалай сау көреміз. Әгейдәдім, әгейдәдім. Дәлмені көздеріміз көріп отыр, тырнасаң өрши берер бөр қодыр. Құлшылығын басқаша жасаған мен, бәрі де бір Аллаға сеніп отыр. Ақли сүнна жолымен жүреміз деп Құран менен хадиске еріп отыр. Исламның тамырына терең бармай, әйтеуір өз тәпсіріне беріп отыр. Байқасаң сөздерінің бәрі дұрыс, алауыздық қай жақтан келіп отыр. Түгел болмаса төрт мазхабта яхудилерден бір қауіп төніп отыр. Ұсақ түйек нәрсе үшін дауластырып, біздерді санағымға бөліп отыр. Мұсылман арасына іркі салып өршітіп, арқабасы кеңіп отыр. Діндар деген арабтың елдерінде бүліктің шоғын үрлеп беріп отыр. Құран дөрдеп Мұхаммедті соттаймыз деп оттағандар кеудесін керіп отыр. Осыған қарсы тұрған бір қазақ жоқ, іштен тынып қорлыққа көніп отыр. Осыны қазақ айтса өре тұрып жүндей түтіп жіберердей болып отыр. Әлділердің артшағы дермен тартып, ақыш қауыз ашалмай өліп отыр. Бейбітшілік діні болған изламды, Әбілістің әскері женіп отыр. Әгейдәгім, әгейдәгім, әгейдәгім. Жаңдар бек қамшы байқып жүрергенсің, шабытты бүгін қалай үнемдерсің. Төрт әйел ертіп жүрген араптарды еске салсам, көргенмін білемдерсің. Тоқал деп тоңғылдаған айдақында үшеуін бір әперіп шымерлерсің. Шарихатта рұқсат төрт әйелге, оның да жоқ жітігі түгенделсін. Қыдырымпаз әкеңді қыз іздеген, сонда ғана үйіңе шіберлерсің. Әкеңнің Шорабектен қай жерігем, төрт әйел төрт жағынан жігер берсін. Жандарбек төбедегі келсін десең, айтағының төрдегі түгел болсын. Әгейдәгім, әгейдәгім. Шалдар көп тоқал десе шарқұрадым, күшіне қарамайдау сарқыладым. Берем десең алам деп байын отыр, айтағым жоқ тоқалдан тартынадым. Мен оған төрт әйелді қайдан табам, өзіме бұйырмай жүр жартығадым. Әуелі мұна мені үйлендірсін, жасым бар шариғаттың шарты жақын. Одан кейін айдағым өзі білсін, абылайдай алса да алдығадым. Әкем жүр жас тоқалға талап кер көп, мен жүрмін әйелім жоқ қанат бер көп. Арабтарда төрт әйел болады деп, өзіңше сен отырсың сауат бер көп. Жалпы бізді Меккеге жіберді ғой, қасиетті қағбадан сауап бер деп. Әйтпесе қайрат ағаң жіберген жоқ, арабтардың қатынын санап кете ғой. Мәнді сөз күткен болсаң, мәрт халайық, аулына ақиқаттың аттан айық. Ел болып бесігіңді түзеу үшін, ананың тағдырына сақ қарайық. Қыздарын қырық үйден тиялама, орамал таққан қызға таққан айып. Қыз жүрсе тәнін бүркеп, арын қорғап, оның бәрі шариғи шартқа лайық. Кіндігі күндік жерден көрінетін қыздармен қалай ғана шаттан айық. Бұрынғы бұрындылар қандай еді, дәлелді тарихтан атқарайық. Қазақ қызы 13-те ұзатылып болыпты, бәйбішедей атқалайық. Бәйбіше кимешексіз болушы мен дәлелді осылайша мақтабайық. 30-да орамал жоқ, не күйеу жоқ, бүгінгі қызға қалай жақ болайық. Орамалды орынсыз дейтіндерге хидаят сұрайық, қол хаққа жайып. Күнәнің тоғызы тілден екен, қазағым сөйлер кезде сақ болайық. Еврейдің пиджагын киіп алып, мұсылманның хиджабын даттамайық ай. Нүктесін мен қояйын, жанжалдың бар, айтысты тәмәмдауға қамдан дұлдар. Бір кезде сізде біздей жас едіңіз, өтіпті өнер қуып сандап жылдар. Айтыстағы аямай үлкендерді, сахнаны қызғанып тар болдыңдар. Әсенхан Әсияны кепірсініп, айтыстан кетірем деп дал болдыңдар. Шорабек айтақын мен Есенқұлды шалсың деп, айтыстайын жау болдыңдар. Енді олар сахнадан кетіп еді, жүздерін бір көруге зар болдыңдар. Анталап жас қасқырдай біз шыққанда, кәріліктің келгенін аңғардыңдар. Ойпырмай біздегі әрі болдық ба деп, өздеріне өздерің таңғалдыңдар. Адаңа істегенің алдыңнан кеп, балғын беге кеулерің шал болдыңдар. Келінменен керіскен ене құсап, жастармен арпалысып сандалдыңдар. Әйтеуір аман есен жүріңдерші, балғармен тайталасқан бар болғырлар ай. Сылтау айтып сипақтама, Ақылың мен келіспеймін никак бала. Тоқал түгіл жардығатын бұйырмат деп жағдайыңа березің сипаттама. Айтыс сайын аласың бір мәшине қатынға қаржы жоқ деп қипақтама. Жас сәбидің иісін аңсадым деп айтақым жүнжіп кетті итак бала. Оның да жүнжүйтігін жөні бар ғой, 50 жылда тудырды етак бала. Қалыңсыз тоқал жағым мен шешейін, торғай жаққа жіберсең екі аптаға. Әдейдәдім, әдейдәдім, жандарбек хиджаб жайын толғағанда, қостамасам сөзімде мән болар ма? Кіндік ашық қыздарға күндік келсін, Алла сана бермесе арланарға. Жалаң бұт жалаң төске басу айтпай, жақсы деп қарап жүрміз таңданарға. Әуретін жапқандарға тиісеміз, кінәртіп иман жолын таңдағанда. Хиджабқа қарсы үкімет заң шығармақ, апырай сірә иман бар боларда. Хиджаб киген қыздарға тыйым салу, ақылдының іс емес аңдағанға. Әйелдің киімімен арпалысып, билікте басқа жұмыс қалмағанда. Әдейдәдім, әдейдәдім, әдейдәдім. Жігіттер, жандарбек, неге осы бұлайсыңдар? Айтысқа біздер келсек жылайсыңдар. Кәрі бозда жүрмесе үйірімде, жасайғырлар араңға құлайсыңдар. Балғынбек екеумізді сақынада айтысып, әлі талай сынайсыңдар. Орда бұзар отызда орғып тұрмыз, отауыздан оғатсақ сұлайсыңдар. Жамбыл жасқа жеткенше айтысамыз, амал жоқ біз өлгенше шыдайсыңдар. Әдейдәдім, әдейдәдім, әдейдәдім. Кәрі деп інім басқа ұрып кетті, демесің бұл ағамды бұғып кетті. Жастардыңда белгілі әуселесі, айтпасам деп жүрерсің тынып кетті. Біздің елде жастардың саясаты орыс тілді жастарға бұрып кетті. Өткізген жиналыстың бәрі орысша, сондықтан болашағын күдіктетті. Ұлдың деп ұлып жүрген біреуі жоқ, қолынан жас қазақтың құрып кетті. Өтешік Нұрлан деген серкелерін қазақшаға ауызын буып кетті. Жастардың сөзін сөйлер сыздықы ған Төртбайға тиемін деп тұрып кетті. Тәңірім бермей қалғыр бер доңғарып, аузына келгенді айтып үріп кетті. Ел аман жұрт тұнышта 23 февральмен құттықтап қуып кетті. Кешегі жас арыстан ғанилардың тұқымы тұздай бүгін құрып кетті. Қайрат пен әләзаттай ірілердің ізбасары іркіттей іріп кетті. Әдейдәдім, әдейдәдім, әдейдәдім. Мен саған сілтемейін қанжар дәлдеп, олансың үміт күткен талғам бар деп. Жастарға бас көз болып жүргендердің ішінде заманға сай заңғарлар жоқ. Ана тілден мақұрым болғаннан соң ұлтың қамын ойлайтын тарландар жоқ. Жастар саясатына араласпай жай жүрген сен секілді арландар көп. Нағыз қазақ келмесе жастар жайын көгертпес, мәңгүрт орыс ормандар кеп. Сондықтан жас қазаққа жетекші боп тізгінді өз қолыңа ал, Жандарбек. Аспаған асудан асыңдаршы, үйткені біз жетпеген армандар көп. Осыменен тұрайық орнымыздан, басыңа бақ қондырсын Аллам дәлдеп. Әдейдәдім, әдейдәдім.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз торғайлық Айбек Қалиев пен астаналық Жандарбек Бұлғақовтың сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы. Аман сау болыңыз.